Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që nga dita e hënë të vendosët të reciprocitetin ndaj Serbisë përsa i përket targave të automjeteve. Për këtë çështje ka folur edhe kryeministri Albin Kurti në seancën e kuvendit. Ai ka thënë para deputetëve se vendosja e targave të Republikës së Kosovës për të gjitha automjetet me tabelet të Serbisë nuk ka qenë dëshirë e Kosovës, por imponim nga pala e Serbisë.
Si kryeministri të gjithë qytetarëve të Kosovës, ju siguroj se veprimet e ndërmarra sot nga organet kompetente për zbatimin e kësaj marrëveshje për lëvizjet lirë nuk janë drejtuara kundër qytetarëve sërbë. Sot vetëm po fillon zbatimi i një marrëveshjeve për të cilën është pajtuar Serbia me ndihmën e Bashkimit Evropian. Ky trajtim i barabart bëhet me këto tabelat e përkohshme të cilët nuk janë dëshirë e jona, por imponim nga pala tjetër.
Që në orët e hershme të ditës së hënë, forcat të shtuara të Njësisë Speciale të Kosovës janë vendosur në pikat kufitare me Serbinë në veri të vendit për të mbikëqyrë zbatimin e marrëveshjes së reciprocitetit për targat. Në pikën kufitare të Jarinjës, qytetar serb ka bllokuar rrugën me kamion, ndërsa pjesëtarët e policisë së Kosovës kanë kërkuar që të vazhdojnë protestën, por pa e bllokuar rrugën.
Protestën këtë kush nuk janë ndalën, por rruga do të mulirë. Veci lirën e rrugën.
Për situatën në veri, ka pasur reagime edhe nga Serbia. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kryesuar të nesërmën seancën urgjente të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Vučić ka thënë se në mënyrë që Kosova e Serbia të kthehen në bisedime, duhet që situata në veri të Kosovës të kthehet siç ka qenë më herët para vendimit të qeverisë për zbatimin e reciprocitetit për targa. Në konferencën për media pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë, Vučić ka thënë se ka marrë një propozim nga shtetet e fuqishme të botës, por e ka refuzuar pa e bërë publik këtë propozim. Presidentja Vjosa Osmani, e cila po qëndron për vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka reaguar pas protestave të serbëve në veri, duke thënë se vendosja e reciprocitetit për targa është në pajtim me marrëveshjet e Brukselit, të cilat Serbia vazhdon të mos i zbatojë, dhe një herë shi ka bërë thirrje BE-s të bëjë presion ndaj Serbisë që të ndalë provokimet ndaj Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Gjeneral Sveshta, pas vendimit që të gjitha automjetet që mbajnë targa të Serbisë të pajisen me targa të përkohshme që hyjnë në territorin e Kosovës, ka deklaruar se gjendja e sigurisë është e qetë. Ministri deklaroi se ky vendim i ndërmarrë është legjitim pasi që Serbia ka obliguar qytetarët e Kosovës që të bëjnë të njëjtën gjë, ndërkohë që qytetarët mund të pajisen me leje të përkohshme për targa në të gjitha qendrat e regjistrimit të automjeteve.
Në vazhdimsi, për sa i takon situatës sigurisë, ne angazhojmë të gjitha kapacitetet tona si shteti Kosovës, por po ashtu edhe bashkëbisedojmë, koordinohemi me gjitha aletët tonë. Edhe për këtë rast, ata kanë qenë të njoftuar.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë të mërkurën ka folur për situatën në veri pas aplikimit të masës së reciprocitetit. Ai tha se vendimi për targa është i drejtë dhe garanton të drejtën e lëvizjes së lirë përfshirë edhe qytetarëve serb. Ndërkohë ka kërkuar që protestuesit serb ta lirojnë rrugën e bllokuar për tek pikat kufitare.
I ftoi kryetarët e komunave në veri që të tërheqin automjetet e institucioneve komunale nga rruga, dhe ftoj po ashtu edhe grupin e organizuar të qytetarëve serb që të largohen nga dy rrugët regionale përkasish nga bllokimi i tyre, sepse asisoj ata kanë bllokuar vetveten dhe lëvizjen e tyre. Pra, nuk po bllokojnë vetëm të tjerët, por edhe vetveten.
Dy rrugët që lidhin Kosovën dhe Serbinë, Jarinje e Bërnjak, vazhdojnë të jenë të bllokuara nga kamionet dhe veturat e vendosura nga banorët lokal serb. Dhe sot, në ditën e 5, prej kur qeveria e Kosovës ka nisur të zbatoj vendimin për reciprocitet me Serbinë. Siç bëjnë media reporterët në teren, situata është dukshëm më e qetë në Bërnjak se në Jarinjë, derisa aty janë parë kohë pas kohë edhe patrullat e KFOR-it dhe Euleksit. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi tha sot se reciprociteti për targat me Serbinë nuk lidhet me marrëveshjen e Brukselit. Ai po ashtu bëri të ditur se marrëveshja e gazit nuk sjell asnjë litër gaz nga Amerika, por nga Azerbejxhani dhe Rusia. Kjo si reagim ndaj partive opozitare, të cilat po sulmojnë qeverinë, por mos gatishmërinë që qeveria e Kosovës ka treguar përballë kësaj problematike. Bislimi